Розділ шостий. Далі в ліс.
Хоч би та Макріді поквапилася та якнайшвидше здихалася своїх шанувальників давнини.
Зітхнула трохи згодом Сьюзен.
У мене вже все тіло судомило.
До того ж, тхни якоюсь камфорою, зауважив Едмунд.
Не здивуюсь, якщо виявиться, що її повно в кишенях цих речей,
погодилася Сьюзен.
Це, напевно, проти молі.
Мені щось в спину втикається, поскаржився Пітер.
А я? Я вже зовсім замерзла, вигукнула Сьюзен.
І справді, щось тут прохолодно, погодився Пітер. І мокро.
Що ж це за місце?
От я сиджу на чомусь мокрому. Він різко звівся на ноги.
Ходімо, ходімо, загукав Едмунд. Вони вже пішли.
Ой-ой-ой,
несподівано зойкнула Сьюзен. Усі разом кинулися до неї, запитуючи, що трапилось.
Я, виявляється, я сиджу, притулившись спиною до дерева,
приголомшено вимовила та.
І ви тільки подивіться, тут начебто розвиднюється.
І справді, здивувався Пітер, лише подивіться туди, і он туди, навколо нас самі дерева.
Оце так-так. А сам я, виходить, сівся на сніговий замет? Куди ж ми потрапили, як не в той дивний ліс, про який нам розповідала Люсі?
Помилки бути не могло. Дітлахи навіть закліпали очима від світла зимового дня. Позаду на гачках висіли шуби, а попереду стояли засніжені дерева. Пітер обернувся до Люсі. «Вибач, що одразу не повірив тобі», – сказав він. «Давай на руку. Миритися».
«Миримось», – вирішила більше не ображатися Люсі, і на знак миру вони потисли одне одному руки.
«Чекайте, а що далі?» – запитала Сьюзен. «Що нам робити далі?»
«Як що?» – здивувався Пітер. «Ходімо у розвідку».
«Бррр!»
– пробурмотіла Сьюзен, пританцьовуючи на місці.
«Яка ж тут холоднеча! Може, вдягнемо шуби? Що їм дарма висіти?»
«Але вони не наші!» – заперечив Пітер.
«Ніхто не зважатиме!» – розсудила Сьюзен. «Ми ж не збираємося виносити їх з будинку. Більш того, ми навіть не винесемо їх із шафи!»
«Хм, ти знаєш?» «Я якось про це не подумав, Сью», – погодився Пітер. «А й справді, якщо подивитися з цього боку, ніхто не звинуватить нас у тому, що ми взяли ті шафи без дозволу, якщо ми не винесемо їх з шафи. А ця країна, я так розумію, теж у шафі. Отже, поки ми у шафі, ми можемо розпоряджатися шубами на власний розсуд». Так вони і зробили. Шуби були занадто великими, аж до самісіньких п'ят, і нагадували королівські мантії. Дітям одразу стало тепло, і роздивившись одне одного, вони вирішили, що ті вбрання їм дуже личать, та й більше пасують до навколишньої природи.
«Можемо вдавати із себе північних дослідників», – запропонувала Люсі.
«Та нам і вдавати не треба. На нас і без того чекають захопливі пригоди!» Пітер усміхнувся і попрямував до лісу. Похмуре небо над головою вкривали чорні хмари, провіщаючи черговий снігопад.
«Послухайте!» – несподівано озвався Едмунд. «Коли ми збираємося вийти до ліхтарного стовба, то нам потрібно звернути лівіше!»
На якусь мить він забув, що мав прикидатися, наче він тут вперше. Але щойно ті слова злетіли його з вуст, він зрозумів, Уже запізно було прикушувати язика. Всі зупинилися і витріщилися на нього. А Пітер навіть присвиснув. Ого! Виходить, ти бував тут раніше, промовив він. Виходить, то не Люсі казала неправду, то ти збрехав. Запала мертва тиша. Жоден звір лісовий, жоден плазун найотруйніший не вчинив би так зі своїм ближнім, почав було Пітер, але далі махнув рукою та замовк. Сказати і справді було нічого, і вони всі вчотирьох мовчки пішли далі. Тільки Едмунд плентався позаду та буркотів собі під ніс. «Ви ще пошкодуєте, пихаті самовдоволені дурники!»
«А, до речі, куди саме ми прямуємо?» – поцікавилася Сьюзен, хоча б для того, аби змінити тему. «Ну, мені здається, вести нас повинна Люсі», – твердо наголосив Пітер. «Це її право. То куди ти нас поведеш, Лу?»
«А чому? Чому би нам не навідатися до пана Тумноса?» – запропонувала Люсі. «Він дуже-дуже добрий фавн. Я розповідала вам про нього».
Усі погодилися і хутенько попрямували слідом за Люсі, притупуючи ногами від холоду. Люсі виявилася справжнім слідопитом. Спершу вона побоювалася, що не знайде дороги. Але тут вона впізнала незвичайне дерево, там пеньочок, і ось вони вже дійшли туди, де землю перерізали кам'янисті байраки, а звідтіля у знайому уголовину і нарешті опинилися просто біля печери, в якій жив пан Тумнос. Але там на них очікувала жахлива несподіванка. Вхідні двері було зірвано із завіс та розбито вщент. Усередині печери було темно і вогко. З одного погляду ставало зрозуміло, що її покинули декілька днів тому. У дверний проріз намело снігу. Він змішався із чимось чорним, певно, з обвугленими полінцями та попелом, що встилав всю підлогу. Вочевидь, хтось розкидав тут дрова, а потім затоптав полум'я. Скрізь валявся розбитий посуд, а портрет батька Фавна був пошматований чимось гострим, чи то лезом, чи пазурами.
«Оце розправилися, так розправилися!» – знову пробурмотів собі під носа Едмунд, а вголос додав.
«Ну, і варто було сюди плентатись!»
«Що це?»
Пітер помітив аркуш паперу, прибитий через килим до підлоги.
«Там щось написано?» – запитала Сьюзен.
«Ну, начебто так», – відповів Пітер. «Не можу розгледіти в такій темряві. Ходімо на двір». Усі вийшли та з'юрмилися навколо Пітера, а той прочитав напис на папірці вголос. «Колишній мешканець цього житла, Фавн на ім'я Тумнус, перебуває під арештом, очікуючи суду за звинуваченням у державній зраді її величності Ядіс, королеви Нарнії, володарки Кейпаравелю, імператриці самотніх островів та Ін, а також у наданні притулку ворогам її величності, пригріванні шпигунів та братанні з людьми. Підпис Могрим, зверхник таємної поліції. Слава королеві!»
Діти здивовано перезирнулися.
«Ну, навіть і не знаю, чи так уже мені тепер подобається це місце», – пробурмотіла Сьюзен.
«А що це за королева, Лу?» – поцікавився Пітер. «Тобі щось відомо про неї?»
«Та ніяка вона не королева», – – заходилася розповідати Люсі. «Вона – жахлива чаклунка. Вона називає себе білою чаклункою. Усі лісові мешканці її ненавидять. Вона наклала на всю країну закляття, і тепер тут завжди зима, і водночас ніколи не настає Різдво.
Слухайте, якщо їм пороблено, то навіщо нам тут залишатися, га?»
– пошепки запитала Сьюзен.
«Тут, здається, небезпечно та якось не дуже весело. До того ж холоднішає, а у нас і попоїсти нічого. Чому б не повернутися додому?»
«Але ми не можемо ось так взяти та поступитися. Не можемо!» – палко обурилася Люсі.
«Невже ви не розумієте? Ми не можемо просто так повернутися додому. Це через мене бідолашний Фавн потрапив у таку халепу. Він сховав мене від чаклунки та показав шлях додому. Ось що мається на увазі під наданням притулку ворогам її величності та братанні з людьми. Ми повинні його врятувати!»
«Ага, багато ж ми зможемо зробити!» – посміхнувся Едмунд. «Особливо на порожній шлунок!»
«Та замовкни вже ти врешті-решт!» – не витримав Пітер, який і досі сердився на Едмунда за брехню. «Ну, що ти думаєш, Сью?»
«У мене таке відчуття, хоча мені аж лячно від нього, що Люсі правильно каже», – відповіла Сьюзен. «З одного боку, коли б моя воля, я б і кроку не ступила вперед, і я дуже шкодую, що ми сюди прийшли. А от з іншого, ми мусимо спробувати щось зробити для пана, як там його, ну, тобто для Фавна».
«Ну що ж, я згоден», – кивнув Пітер. «Але перше, що ми повинні зробити, це знайти їжу. Я би охоче повернувся та прихопив чогось із комори, якби був певен, що ми потрапимо назад до цієї країни. Тому я вважаю, що нам треба йти далі».
«Згода!»
– в один голос вигукнули дівчата.
«Ех, знати б тільки, де тримають бідолаху!» – зітхнув Пітер.
Вони ще стояли на місці, розмірковуючи, що робити, коли Люсі раптом зойкнула.
«Дивіться, он там, з рудими грудочками, то ж вільшанка? Це перша пташка, яку я тут бачу. Цікаво, а чи вміють птахи в Нарнії розмовляти? Здається, вона хоче нам щось сказати».
І, звертаючись до вільшанки, вона запитала:
«Чи не могли б ви нам розповісти, куди забрали пана Тумнуса, Фавна?»
І з цими словами вона ступила крок вперед. Пташка одразу ж відлетіла, але зовсім недалечко, на сусіднє дерево. Там вона всілася на гілку та виразно зиркнула на дітлахів, наче зрозуміла, про що йдеться. Самі того не помітивши, діти ступили декілька кроків до неї, а вільшанка знову відлетіла на сусіднє дерево і знову зиркнула на них. Важко було не звертати увагу на вільшанку з такими яскраво-рудими грудочками і дуже, дуже розумними очима.
«Знаєте що?» – припустила Люсі.
«Вона, здається, кличе нас за собою».
«Мені теж так здалося», – обізвалася Сьюзен.
«А ти? Ти як вважаєш, Пітере?»
«Можливо. Слухайте, а чому б, власне, і не піти за нею?» Вільшанка, немов розуміла кожне їхнє слово, вела їх далі, перелітала з дерева на дерево, завжди трішки випереджаючи дітей, але так, аби вони за нею встигали. Так вони пересувалися потроху, спускаючись усе нижче й нижче в долину. Кожного разу, коли вільшанка здіймалася з дерева, з гілля на дітей
сипалася снігова крупа. Невдовзі іще розвиднілося. З-за хмар проглянуло зимове сонечко, і сніг навколо замерехтів різнобарвними іскорками. Так вони йшли десь із півгодини. Дівчата крокували попереду, хлопці позаду, коли Едмунд несподівано звернувся до Пітера.
«Якщо ти ще не занадто шляхетний, аби пристати на розмову зі мною, я маю дещо сказати, і краще б тобі мене вислухати».
«Ну, що там іще?» – запитав Пітер.
«Цить, не так голосно», – шикнув на нього Едмунд. «Не треба зайвий раз лякати дівчат. Ти хоч розумієш, що ми робимо?»
«Що?» – пошепки запитав Пітер, нахиляючись до набагато нижчого брата.
«Ми йдемо слідом за кимось, кого навіть не знаємо. На чиєму боці птах? А може він веде нас у пастку, га?»
«Що за дурниці? Вільшанки, вони добрі птахи. Так у всіх книгах пишуть. Ні-ні, вільшанка не може бути на ворожому боці».
«Ха, справді? Який тут бік дружній, а який ні, нам про це невідомо. Як ти можеш бути певен у тому, що всі фавни в королівстві – наші друзі, а королева, щоб нам про неї не говорили, негідниця? Ми ж нічого, ні про кого з них навіть не знаємо».
«Чекай, але ж фавн урятував Люсі».
«Це він так сказав. Але чи так було насправді, га? І ще одна річ. Хто-небудь із нас, бодай приблизно, знає звідси шлях додому?»
«Ох, справді!» Пітер зупинився. «Про це я зовсім не подумав».
«Ага, як і про обід»,
додав Едмунд, виглядаючи дуже невдоволеним і роздратованим, але насправді вельми потішений тим, що зміг бодай у чомусь переконати брата та посіяти зерна сумнівів.